συναχθήκαμε απόψε εδώ για να συζητήσουμε, να δούμε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Ο κρυμμένος θυμός, δεν είναι ο κρυμμένος θυμός? Συνήθως τα κρυμμένα πάθη είναι πιο θυσθεράπευτα. Η κατάσταση του θυμού, καταρχήν να δούμε τον θυμό γενικά, είναι πολύπλευρη. Έχει πολλούς τρόπους που εκφράζεται και έχει διάφορες αιτίες. Έχει διάφορες λοιπόν αιτίες ο θυμός και εκφράζεται με διαφόρους τρόπους. Ταράσει όμως οπωσδήποτε τον ίδιο τον άνθρωπο και προσβάλλει τις σχέσεις του. Μας δημιουργεί μια ταραχή, χάνεται η ειρήνη από την καρδιά μας, μπορεί να εκτονωνόμαστε και να αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή μια ικανοποίηση, αλλά αισθανόμαστε μια ερημιά μέσα μας μετά. Έχει ένα προσωπικό κόστος, το οποίο δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά αφορά και τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται. Πόσες φορές δεν το αισθανθήκαμε αυτό, εκείνη τη στιγμή, μέσα από την ένταση που είχαμε, την εσωτερική σύγκρουση, υπήρχε η έκρηξη και μετά σιγά σιγά, όταν έφευγε η ενέργεια αυτής της έκρηξης, είχαμε τη μνήμη του προσώπου που προσβάλαμε και της διαταραχής της σχέσης. Δηλαδή έχει ένα κόστος μετά. Χάνεται η σχέση που για να την ξαναεπαναφέρεις, να την αποκαταστήσεις, θέλει πολύ κόπο. Πολλές σχέσεις έτσι πάθα μεγάλη ζημιά. Συγγενικά μας πρόσωπα, οι οικοί μας, που εκείνη τη στιγμή φτάσαμε στο προχώρητο και δεν ελέγχαμε τον εαυτό μας και εκφραστήκαμε, μετά αυτή η σχέση πήγε τόσο πίσω, χρειάστηκε χρόνος, χρόνια να αποκαταστήθει και αν απεκατεστάθει. Λοιπόν, υπάρχει όμως θυμός φανερός που εκδηλώνεται και θυμός που είναι κρυμμένος. Και είναι κρυμμένος και παίρνει τη μορφή είτε μίσους και κακίας ή κατάθλιψης. Θα το δούμε παρακάτω αυτό. Για πολλούς λόγους ο άνθρωπος αυτόν τον θυμό που έχει μέσα του δεν τον εκφράζει. Είτε από ζηλία, είτε από φόβο, είτε από μια δυσκολία να εκφράζεται. Δεν τον εκφράζει αυτό το θυμό και τον κρατάει μέσα. Έχει μια κατάσταση σιωπής, εξωτερικής, αλλά εσωτερικών λογισμών και σκέψεων που βράζει ο άνθρωπος μέσα του. Αυτό σιγά σιγά όταν χρονίσει, είτε παίρνει μια μορφή αρνητική προς άλλον άνθρωπο και γίνεται μνησικακία, μίσος ή κακία, ή γίνεται κατάθλιψη. Στρέφουμε αυτόν τον αρνητισμό, αυτή την οργή εναντίον μας. Παίρνει τη μορφή της καταπίεσης και αυτή η καταπίεση θα χωρίσει, είναι μια μορφή κατάθλιψης, μελαγχολίας. Ο εκδηλωμένος θυμός, επειδή πολλές φορές παίρνει τη μορφή παραλυρηματικής κατάστασης, μας φαίνεται πιο άγριος και επικίνδυνος και θυσθεράπευτος. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Ο κρυμμένος θυμός είναι πιο δύσκολος και βασανίζει περισσότερο τον άνθρωπο και τις σχέσεις του. Είπαμε πως μπορεί να γίνει μια έκρηξη θυμού, να εκδηλωθούμε και να στενοχωρηθεί άλλος, να νιώθει πληγωμένος, προσβεβλημένος και η σχέση να απομακρυνθεί. Όμως μπορεί να γίνει μια προσπάθεια συνειδητοποίησης και αλλιώς βλέπεις και κάποτε να θεραπευτεί αυτό και να γίνει και η καλύτερη σχέση. Όμως όταν ο θυμός είναι κρυμμένος, δείχνει μια διαταραχή διαπροσωπικής σχέσης και επικοινωνίας που δεν βγαίνει ποτέ στην επιφάνεια και άρα αυτή η σχέση δεν γίνεται ποτέ σχέση. Είναι μια νεκρή συμβατική σχέση που η βάση της είναι αυτή η θλιβερή κατάσταση. Όταν κάτι βγαίνει στην επιφάνεια, πιο εύκολα το αναγνωρίζεις, Και επομένως όταν αποφασίσεις να το αντιμετωπίσεις, όταν αποφασίσεις το αντιμετωπίζεις. Όταν όμως είναι κάτι κρυφό, όχι μόνο οι άλλοι, οι τρίτοι δεν το βλέπουν, αλλά και εμείς ήδη απατούμε τους εαυτούς μας ότι δεν συμβαίνει τίποτα, φορώντας πολλές φορές και τα μάτια, τη μάσκα του καλού χριστιανού οικογενειάρχη. Εμείς θεωρούμε ότι η πτώση είναι κάτι που βγαίνει στην επιφάνεια μόνο. Και εφόσον λέμε εγώ δεν μίλησα άσχημα στον άλλο, είμαι τακτοποιημένος με τον εαυτό μου. Μάλιστα πολλές φορές αυτό το ονομάζω και υπομονή. Ή το ονομάζω περίπου το σταυρό μου με τον άνθρωπο που έπλεξα. Το κρατώ μέσα μου, το συμπιέζω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ, να το τακτοποιήσω, να το μεταποιήσω, να βρω έναν λόγο να το ξεκαθαρίσω μέσα μου και μένω σε μια κατάσταση παθητική, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ότι έχω πρόβλημα και ότι αυτό το πρόβλημα θέλει τακτοποίηση. Και έτσι ξεγελώ και τον εαυτό μου και αφού δεν έγινε καυγάς είμαστε εντάξει. Και αφού δεν έβρισα τον άνθρωπό μου, τους ανθρώπους, κάποιον τέλος πάντων, δικαιούμαι και να κοινωνήσω. Γιατί έκανα την υπομονή μου, είμαι καλός χριστιανός, δεν έχω αυτό το πάθος του θυμού, αυτή τη δυσκολία του θυμού. Όμως, ο θυμός, αυτή η αρνητική διάθεση προς κάποιον, έχει πολλούς τρόπους που εκφράζεται. Δεν είναι μόνο να πάρω κάποιον και να τον διαλύσω στην κατηγορία, στις φωνές, στη μουρμούρα ή στις βρισχές. Ποιοι τρόποι μπορεί να εκφράσουν ένα θυμό? Η πικρία που νιώθω στην καρδιά μου. Η ψυχρότητα που εκδηλώνω τον εαυτό μου προς τον άνθρωπο ή οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Η σιωπή. Η αδράνεια. Η ακηδεία, η κατήφια, η παθητικότητα, η αδιαφορία, η επίπλαστη κοινωνικότητα μπορεί να φέρουμε ευγενικά, αλλά να έχει μία τυπικότητα που τον άλλον τον διαλύει. Μία επιτυπικότητα που είναι μία προσβολή στον άλλον άνθρωπο. Ξέρετε, με πολλούς τρόπους μπορεί να προσβάλλουμε κάποιον. Μπορεί να το προσβάλλουμε και με την τυπικότητά μας, σαν να το λέμε «κάτσε εσύ». Τον περιφρονούμε δηλαδή με τον τρόπο αυτό, με τον καθοσπρεπισμό μας ή την τελειομανία μας. Παράξενο, μπορεί να εκφραστεί ο θυμός με την τελειομανία μας? Ασφαλώς, με ποιον τρόπο? Προσπαθούμε να είμαστε εμείς τέλειοι για να μην έχουν να μας πούν κάτι, για να πούμε εμείς την κατάλληλη στιγμή όταν κάνει άλλος το λάθος. Που σημαίνει, εγώ μέσα μου ζω έναν ανταγωνισμό με τον άλλο. Γιατί νιώθω ότι κάτι με αδίκησε, κάπου με αδίκησε, κάπου με πρόσβαλε, κάπου δεν με καταλαβαίνει, μιλούμε άλλη γλώσσα και μέσα μου σιγά σιγά φόρτωσα, γέμισα από αυτό και ψάχνω έναν τρόπο να εκδικηθώ. Μια μορφή εκδίκησης είναι να είμαι εγώ σε όλα εντάξει για να φέρεται αυτός χειρότερος από εμένα. Άρα η προσπάθειά μου να είμαι εντάξει δεν προέρχεται από μια συνειδητοποίηση της σχέσης, μια ενσυναίσθηση της πραγματικότητας που θέλω να κινηθώ θετικά προς κάποιον, αλλά θέλω να είμαι και καλά με τη σύνδεσή μου. Είδες, δεν έβρισε μου καλός χριστιανός, μπορώ να κοινωνήσω. Αλλά ήμουν τέλειος και σόλα, αλλά ήμουν τέλειος και σόλα για να φανεί πόσο ατελής ήταν άλλος. Και με αυτόν τον τρόπο να τον εκθέσω, να τον εκδικηθώ, να τον υπερηφρονήσω, να τον υποτιμήσω. Διάθεση λοιπόν υπεροχής είναι μια καλυμμένη κατάκριση και ένας θυμός. Η διάθεση υπεροχής που σημαίνει, αφού θέλω να υπερέχω του άλλου, σημαίνει ότι λειτουργούμε ανταγωνιστικά, άρα είμαστε δύο διαφορετικοί, περχόμαστε σε αντίθεση και πρέπει να επιβραβευθώ σε αυτή τη διαδικασία, δεν υπερέχω του άλλου. Είναι τέλος πάντων αυτά μερικοί τρόποι έκφρασης κρυμμένου θυμού που πολλές φορές ωρεοποιούμε με ιδεολογικοποιήσεις ψυχολογικές ή πνευματικές. Πώς μπορώ να το ωρεοποιήσω αυτό το θυμό μου ψυχολογικά όταν λέω στον άλλον, επειδή με θύμωσε ο άλλος για κάτι που έγινε ή άλλη τέλος πάντων, το άλλος μην το πάρετε σαν γένος, επειδή με θύμωσε ο άλλος και νιώθω κάτι που με ενόχλησε από το βλέμμα του, από τον τρόπο που διαχειρίστηκε κάποια πράγματα, από ότι δεν με υπολόγισε, επειδή νιώθω ότι με αδική, επειδή μίλησε στα παιδιά έτσι που δεν ήθελα, επειδή δεν ασχολήθηκε με τα πράγματα που έπρεπε να ασχοληθεί, επειδή είναι αυτός που προσδοκούσα τέλος πάντων, επειδή νιώθω ότι είναι η συμπεριφορά του άξεστη, δεν έχει διάκριση, δεν έχει την ευγένεια που απαιτείται, νιώθω ότι με κοροϊδεύει, τι κάνω? Εγώ θέλω να τον πονέσω και κρατάω μια απόσταση τέτοιου είδους που να καταλάβω ότι δεν είμαι όπως πριν και τώρα προσπαθώ με τη στάση μου να του στείλω ένα μήνυμα ότι μου έχει σπάσει τα νεύρα και δεν τον γουστάω. Αυτό λοιπόν που είναι μια κατάσταση διαταραχής της διαπροσωπικής σχέσης, μια κατάσταση που μπορεί να φταίει και άλλος μου ασφαλώς. Δεν μπορείς όμως όριμα να το διαχειριστώ και κάνω καμώματα του στυλ, του κρατάω μούτρα. Αυτό ψυχολογικά πώς το ονομάζω? Κρατάω τα όρια. Κρατάμε όρια, διαφυλάσσουμε τα όρια. Δεν είναι αυτός ο καημός μας να διαφυλάξουμε τα όρια για να προστατευτεί η σχέση, για να εξελιχθεί η σχέση, αλλά μέσα μας έχουμε μια οργή που θέλουμε να την μπούμε στον άλλον, αλλά την λέμε και χριστιανικά, δηλαδή με έναν ευγενικό τρόπο, δηλαδή με μια παθητικότητα, δηλαδή με μια αποστασιοποίηση. Πνευματικά, πώς μπορώ να το ονομάσω αυτό? Προσπαθώ να μην μιλήσω για να μην τον φέρω σε δύσκολη θέση και σκανδαλιστεί. Την έννοια σκανδαλίζομαι, σκανδαλίζω, σκανδαλίστηκα, τη χρησιμοποιούμε, φορείται σε κάθε περίπτωση. Τη χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε σε κάθε περίσταση για να δικαιώσουμε τον εαυτό μας και όχι να δούμε την πραγματικότητα του προβλήματος. Πνευματικά, οι γενικές αιτίες του θυμού είναι η ακύρωση των επιθυμιών μας, η καινοδοξία και η υπερηφάνεια. Δηλαδή, όταν εσύ έχεις κάποιες επιθυμίες και ακυρώνονται, μέσα σου νιώθεις μια ακύρωση, μια αποτυχία που δεν μπορείς να ανεχθείς. Θέλεις ο άλλος να τρέφει τον ναρκισισμό σου, να σε λατρεύει. Δεν σε λατρεύει όπως περίμενες και αυτό μέσα σου φέρνει μια αντίδραση. Όταν αυτό χρονίσει, η αντίδραση γίνεται θυμός. Και η υπερηφάνεια με την έννοια ότι δεν γίνεται το θέλημά μου και αντιδρώ. Αυτές είναι κάποιες γενικές αιτίες του θυμού, όχι μόνο του κρυφού αλλά και του φανερού. Ο θυμός ως καδιάθεση που έχει ο άνθρωπος είναι καταρχήν δώρο του Θεού, είναι ευλογία. Υπάρχει το θυμικό για να στρέφεται ο άνθρωπος εναντίον του κακού, της αμαρτίας. Όμως εμείς εκτραπήκαμε και τον στρέφουμε εναντίον του πλησίον μας ως αντικείμενο. Δεν βλέπω τον άνθρωπο, τον πλησίον ως εικόνα Θεού, αλλά ως αντικείμενο που στρέφω εναντίον του για να προστατεύσω τον εαυτό μου. Τις περισσότερες φορές ο θυμός είναι μια άμυνα να προστατεύσω τον εαυτό μου. Όταν, λοιπόν, να το δούμε και πιο συγκεκριμένα, όταν δεν μας βγαίνουν οι στόχοι μας, οι προσδοκίες μας, τα όνειρά μας, ή όταν νιώθουμε προσβεβλημένοι και αδικημένοι, περιφρονημένοι, θίγεται το φιλότιμό μας, ταρασόμεθα και οργιζόμαστε. Δηλαδή η διάθεσή μας, το φιλότιμο δεν είναι κακό, η διάθεσή μας να μας τιμούν οι άνθρωποι. Την ίδια τιμή οφείλουμε και εμείς τον εαυτό μας, να αγαπούμε τον εαυτό μας. Το να θέλω να με αγαπάει όλος δεν είναι κακό. Είναι στη φύση μας. Όταν όμως δεν έχουμε την οριμότητα να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε άγγελοι, αλλά είμαστε άνθρωποι με αδυναμίες, και ότι χρειάζεται η ζωή μας να έχει λόγο, να έχει κατεύθυνση, να ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε και ποια είναι η πορεία της ζωής μας, και ζούμε μέσα στην παρόρμησή μας και στην ανάγκη μας να ικανοποιούνται οι επιθυμίες μας, δεν έχουμε την οριμότητα, εμβαθύνουμε στη ζωή μας. Όταν λοιπόν δεν μας βγαίνουν οι στόχοι μας, από τους πιο υψηλούς μέχρι τους πιο χαμηλούς και πρακτικούς, όταν υπάρχει οικονομική δυσκολία, όταν υπάρχει σωματικός κόπος, όταν υπάρχει ασυνεννοησία, όταν οι προσδοκίες μας δεν ικανοποιούνται και δεν εκπληρώνουν τα όνειρά μας, όταν νιώθουμε ότι είμαστε περιφρονημένοι, προσβεβλημένοι, μας αδικεί ο άλλος, τότε αυτό μέσα μας φέρνει μια αίσθηση αποτυχίας. Αυτά νομίζουμε πως είναι απλά και κατανοητά. Θα δούμε λοιπόν την έννοια, τι σημαίνει έχω προσδοκίες. Οι προσδοκίες σημαίνει έχω και απαιτήσεις. Αφού έχω προσδοκίες και απαιτήσεις, μετά θα ελέγξω τον εαυτό μου και τη σχέση μου, πήρα αυτά που προσδοκούσα. Μετά έρχεται και η σύγκριση. Ο φίλος μου, η φίλη μου, η άλλη οικογένεια, ο άλλος, η άλλη συζυγία είναι πιο καλά από μένα, πήρε περισσότερα από αυτά που πήρα εγώ. Και βέβαια είναι, το έχουμε συνήθει αυτό τη σύγκριση πολύ δε περισσότερο στην Εκκλησία που λειτουργεί πολύ, πολύ πιο έντονα η έννοια της υποκρισίας, της μάσκας δηλαδή. Πέρα όμως από αυτούς τους λόγους εμπλέκονται και διάφοροι ψυχολογικοί παράγοντες. Να τα δούμε ποιοι είναι αυτοί. Το κακόν κληρονομικό, το ασταθές και αρνητικό περιβάλλον που μεγαλώνει το παιδί, ενεργοποιεί τέτοιες καταστάσεις που μπορεί να τον βαραίνουν μια ζωή χωρίς να είναι τόσο υπεύθυνο. Ευθύνη το όμως είναι να το αναγνωρίσει εν καιρό και να προσπαθήσει να το διαχειριστεί ώστε να αναπτυχθεί ψυχολογικά και πνευματικά. Χρήσιμο είναι σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη διαδικασία και η ψυχολογική στήριξη. Αλλά αυτό μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο ο υγιής πνευματικός λόγος. Υπάρχει δυστυχώς πολλές φορές σε θρησκευτικούς ανθρώπους που μεγάλωσαν σε άσχημο ψυχολογικό περιβάλλον να τους δοθεί ένας σκληρός πνευματικός λόγος που να μην αναγνωρίσει την προσωπική τους ψυχική κατάσταση και να τους επιδεινώσει το πρόβλημα, δημιουργώντας τεράστιο εσωτερικό πρόβλημα με κυρίαρχα την κατάθλιψη και την απίστευτη κρυμμένη οργή, με αποτέλεσμα ούτε τον εαυτό τους να χαίρονται, αλλά να είναι ανίκανοι για μια υγιή σχέση. Τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα? Πρέπει να έχουμε υπόψη και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους και για τον σύντροφό μας, σε ποιο περιβάλλον μεγάλωσε. Τι ψυχικό υπόβαθρο είχε? Δεν μπορούμε αυτό να το αγνοούμε. Αν ένα παιδί δεν δέχθηκε όσο είχε ανάγκη αγάπη, δεν εκτιμά τον εαυτό του. Αφού δεν εκτιμά τον εαυτό του, ούτε τους άλλους θα εκτιμήσει. Και θα φέρεται με έναν τρόπο που φαινομενικά είναι άδικος. Όμως δεν είναι κύριε υπεύθυνος, αυτός έτσι έμαθε. Ή αν μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον πολύ αυστηρό, που δεν μπορούσαμε να εκφράζουμε τις σκέψεις μας, τις διαφορετική μας γνώμη, σε ένα περιβάλλον θρησκευτικό που και δεν σεβάστηκαν την αντίρρησή μου, δεν μου δώσαν την ελευθερία να εκφραστώ, αλλά και ο λόγος ήταν ένας ξύλινος λόγος, δεν ήταν εμπειρία ζωής, τότε το παιδί μαθαίνει σε μια παθητική στάση. Νεκρώνει τις αντιρρήσεις του χωρίς να διαμορφώνεται ο λόγος μέσα του για να γίνεται η αντίρρηση ευκαιρία πραγματικού λόγου. και έχει μπερδέψει την παθητικότητα με την υπομονή και την αγιότητα. Έχει μπερδέψει την ταπείνωση με τη δειλία. Έχει μπερδέψει την σιωπή με την αγάπη. Όταν έχουμε έχουμε αυτό το ψυχολογικό υπόβαθρο που δεν είχαμε την τόλμη να εκφραζόμαστε και παράλληλα μπαίνουμε στην εκκλησία που μου λέει δεν έχεις δικαίωμα γιατί είναι αμαρτία να μιλάς. Δεν έχεις δικαίωμα να εκφράζεις το θυμό σου γιατί είναι αμαρτία ο θυμός. Τι γίνεται τότε. Σου και γιατί πρέπει να κάνεις υπακοή. Υπακοή πού σε ποιο και για ποιο λόγο. Α, δεν τα ρωτάμε αυτά γιατί κάνουμε υπακοή. Λόγω υπακοής δεν ρωτάμε γιατί πρέπει να κάνουμε υπακοή. Τότε ποιος λόγος συνειδητοποιούμενος υπάρχει. Να δούμε παράδειγμα. Φανταστικό, αλλά πολλές φορές συμβαίνει. Όταν το παιδί μεγαλώσει με την καταπίεση του γονιού του για επιτυχία, χωρίς να γίνει σεβαστή προσωπικότητα και η κλίση του, και αγωνιστεί και αγωνίζει να ευχαριστήσει τους γονείς του γιατί είναι υπερευαίσθητο, συνήθως τα υπερευαίσθητα παιδιά έχουν μια αντίληψη και μια λεπτότητα που δεν θέλουν να στενοχωρήσουν τους γονείς. Και άρα παρακολουθώ τι θα πει ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, αυτό να κάνω να ευχαριστήσω. Ή γιατί η σχέση των γονιών του δεν είναι καλή και νιώθει ενοχές γι' αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι υπεύθυνο γιατί δεν πάνε καλά οι γονείς. Και συνήθως οι γονείς, επειδή δεν πάνε καλά μεταξύ τους, προσπαθούν με τον τρόπο τους να βάλουν στο παιχνίδι και το παιδί που αυτό το ενοχοποιεί. Γι' αυτό και προσπαθεί να τους ευχαριστήσει. Μήπως και τα βρουν καλύτερα, μήπως η χαρά που θα τους δώσει θα τους βοηθήσει και στη δική τους σχέση. Αυτό το παιδί δεν θα εκφράσει ποτέ τις σκέψεις του, τις ανάγκες του. Θα καταπιέσει την διαφορετικότητά του. Δεν θα μάθει να εκφράζεται. Και όταν διαπιστώσει ότι αυτά που κάνει τόσα χρόνια δεν τον ικανοποιούν, δεν είναι ο αυτός του δηλαδή, δεν τον εκφράζουν, δεν είναι πραγματικές του ανάγκες, δεν θα μπορέσει να το αναφέρει, να το πει, να διαμαρτυρηθεί, να αντιδράσει, γιατί δεν το έχει κάνει ποτέ μέχρι τώρα. Δεν θα μιλήσει ποτέ. Ή γιατί πιστεύει ότι δεν θα το καταλάβουν. Πότε άλλωστε τον κατάλαβαν και το σεβάστηκαν. Θυμάμαι ένα περιστατικό ενός παιδιού που είχε μια μεγάλη δυσκολία. Ψυχολογεί με πολλές προεκτάσεις που αναγκάστηκε να έχει κάποιον να τον βοηθήσει σε ψυχολογικό επίπεδο και δεν μιλούσε στο γονιό, τέλος πάντων τον ένα. Και λέω, μου λέει δεν θα με καταλάβει. Πώς θα σε καταλαβαίνει. Εγώ φωνάζω, τον φωνάζω και αυτόν και αυτήν τέλος πάντων ήταν. Και πραγματικά δεν είχε συνέστη της καταστάσεως. Και έβγαινε στη μητέρα του ένας θυμός, σαν ήταν δύο αντίπαλοι και το πήγαν σε οριακό σημείο ψυχολογικά. Και ό,τι και να έλεγες δεν καταλάβαινε. Προσπάθησα να ταρακουνήσω, να σου πω πόσο σημαντικό είναι αυτό και αυτή ήταν στο χαβάτι ώστε δεν με ακούει το παιδί μου. Μα το παιδί δεν σε ακούει γιατί δεν είναι καλά. Δεν σε νοιάζει γιατί δεν είναι καλά. Και λέει μου, λέει πατρό, ό,τι και να πείτε δεν θα με καταλάβει. Τι να της πω, νιώθω την απόρριψη στα μάτια της. Όταν λοιπόν δεν νιώθεις ότι ο άλλος δεν θα σε καταλάβει, όταν νιώθεις ότι ο άλλος δεν θα σε καταλάβει, γιατί πότε σε κατάλαβαν μέχρι τώρα, τότε θα εκφραστείς. Ή γιατί φοβάται, δεν θα μιλήσει λοιπόν, ή γιατί φοβάται γιατί δεν έχει τη δύναμη. Γι' αυτό προτιμάει τι να κάνει, να κλείνεται στον εαυτόν του ο άνθρωπος αυτός. Και τη στενοχώρια του τη στρέφει μέσα του και γίνεται εσωτερικός θυμός. Και όταν το στρέψει εναντίον του εαυτού του, είναι η αιτία των καταθλίψεων αυτού. Για φανταστείτε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που προαναφέραμε, αυτό το παιδί με αυτό το ψυχολογικό περιβάλλον και υπόστρωμα να πάει στην εκκλησία κακοποιημένο ψυχικά, να πάει στην εκκλησία και να αρχίσει η εκκλησία τα πρέπει και τα μη και τα ελεκτικά κηρύγματα για το πόσο κακός είναι ο θυμός, και μάλιστα στους οικείους μας, στον πατέρα μας, στη μάνα μας, στον άντρα μας, στη γυναίκα μας, που τους οφείλουμε σεβασμό. Τι θα γίνει όμως, φανταστείτε τι γίνεται. Έφαγε μια καρπαζιά μικρό, τρώει και από την εκκλησία δεύτερη. Άντε τώρα. Το σίγουρο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, αν δεν μισεί στην εκκλησία και τα πνευματικά, τουλάχιστον θα του προκαλούν στομαχικές διαταραχές. Οφείλουμε το κάθε πρόσωπο να το προσεγγίζουμε με έναν προσωπικό τρόπο και ιδιαίτερο, και να αποφεύγουμε τις γενικεύσεις. Θεραπεία αρχίζει να υπάρχει όταν δίνουμε ελπίδα και παρηγοριά στον άνθρωπο. Δηλαδή μέσα από την δυστυχία του του δίνουμε μια προοπτική ανάπαυσης. Μέσα από την έλλειψη αυτοεκτίμησης του δίνουμε μια προοπτική να εκτιμήσει και να χαρίσει τον εαυτό του. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ας πάρουμε τις γυναίκες που επιλέγουν λάθος συντρόφους, είτε οδηγούνται στο γάμο είτε όχι, οφείλονται στο ότι δεν αγαπούν και δεν εκτιμούν τον εαυτό τους. Αυτό σε όλα τα επίπεδα. Όταν λέμε αγαπώ τον εαυτό μου, δεν σημαίνει με την έννοια της, την εγωιστική, δεν είναι εγωισμός αυτό το πράγμα. Πιστεύω στην αξία που μου χάρισε ο Θεός. Πιστεύω στις δυνατότητες που μου δόθηκε, που μου δώσε ο Θεός, και πρέπει να ενεργοποιήσω. Αν δεν πιστέψω αυτό, δεν γίνεται τίποτα. Άλλοι που πάρουμε έναν άνθρωπο κακοποιημένο ψυχολογικά και δεν αναγνωρίσουν τη δυσκολία του και να τον ελευθερώσουμε, άλλο ελευθεριώτης, άλλο εσωτερική ελευθερία. Η ελευθεριώτης είναι σκλαβιά. Να ελευθερωθεί ο άνθρωπος που να πιστέψει ότι έχει ελπίδες αλλαγής, έχει ικανότητες να σχετιστεί, να αγαπήσει, να αγαπηθεί, και αρχίζουμε χωρίς να σχετίζουμε τον πνευματικό νόμο και λόγο με τον συγκεκριμένο άνθρωπο εν τόπο και εν χρόνο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αδικία που μπορεί να γίνει στον άνθρωπο, η μεγαλύτερη πνευματική αδικία. Για κάποιον ο θυμός μπορεί να είναι και αρετή, για κάποιον μπορεί να είναι τεράστια αμαρτία. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο, τις συνθήκες, το λόγο που συμβαίνει και τι πρέπει να κάνει. Δεν είναι οδοστρωτήρας όλα τα πράγματα, είναι τελείως προσωπικά. Για φανταστείτε ένας κακοποιημένος άνθρωπος, ένα καρκίνο παιδί, που να μπορεί να συμμαζεύει τα κομματάκια του και να αρχίσει να εργάζεται τον εαυτό του. Πρώτα έχει μια ανάγκη δικαίωση να του πει ότι όχι, δεν είναι άδικο αυτό που νιώθεις για τους δικούς σου ανθρώπους. Κακοποιήθηκες. Γιατί πρέπει να το ακούσει αυτό για να μπορέσει να δουλέψει ο άνθρωπος. Δεν είναι δικαίωση της αμαρτίας αυτό. Είναι αναγνώριση του προβλήματος που πέρασε. Αν δεν αναγνωριστεί η πραγματικότητά του, δεν μπορεί και πνευματικά να προχωρήσει ο άνθρωπος. Τώρα θα γίνει ένας ακταρμάς, μια σύγχυση με την κακοποίηση που υπέστη με το πνευματικό γεγονός της πραότητος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η πραότηση είναι μια συνειδητοποιημένη τοποθέτηση του ανθρώπου που τα βρήκε με τον εαυτόν του, δέχτηκε την αγάπη του Θεού και ξέρει να μεταμορφώνει το κακό που ζει στη ζωή του σε δυνατότητα ζωής. Άλλο παράδειγμα. Ένας νέος, για παράδειγμα, να λάβει αγωγή από την εκκλησία προκειμένου να αποφύγει, να κάνει οικογένεια, να αποφεύγει τις προγαμίες σχέσεις. Και ορθώς και δικαίως, γιατί έτσι πρέπει και αυτό είναι το σωστό. Αλλά να μην δίνεται μια αγωγή σχέσεως. Δηλαδή, μια αγωγή, τι σημαίνει σχέση? Πώς σχετίζουμε κάποιον που υποϋποθέτει ικανότητα αγάπης, ελευθερίας, ικανότητα να μιλώ, να ακούω, να σέβομαι, να ασκούμαι, να εξελισσόμαι, ικανότητα χαράς και δημιουργίας, κοινωνίας και επικοινωνίας, Και αντί αυτού να το δεθεί μόνο η αγωγή εξαίρεση προγράμμα η σχέση με αμαρτία, είπαμε και πολύ ορθώς, αλλά χωρίς να συνοδεύεται με τον λόγο των θετικών, χωρίς να συνδέεται με έναν λόγο που ερμηνεύει τα γεγονότα, τα πνευματικά. Και αυτός ο λόγος έχει να κάνει με τον λόγο της αγάπης, της ελευθερίας, της χαράς, της δημιουργίας, της κοινωνίας, της επικοινωνίας. Ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Ας πάρουμε μια οικογένεια χριστιανική. Όχι, τρία παιδάκια, ας υποθέσουμε. Και βλέπεις και τρία παιδάκια κλεισμένα στο δωμάτιο στον υπολογιστή τους. Και έρχονται οι γονείς και λένε: «Πάτερ μου, περνάω μεγάλη δυστυχία. Τα παιδιά μου, αφήστε το διάβασμα, ξενυχτούν και όλοι το μυαλό τους στον υπολογιστή». Για ποιο λόγο? Γιατί η μόνη χαρά που υπάρχει στο σπίτι είναι αυτή η δυνατότητα. Εσύ σαν οικογένεια έφτιαξες άλλο πόλο χαράς. Μα είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Και ποια είναι η πνευματικότητα? Το μη μόνο, η άρνηση, η χαρά υπάρχει. Λόγος στη σχέση υπάρχει. Ζεστασιά στο ζευγάρι υπάρχει. Εμπειρία φωτός υπάρχει. Ή υπάρχει μια δυστυχία, μια κακομοιριά και μπερδέψαμε την ταπείνωση με την κακομοιριά. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η στενοχώρια και η κατάθλιψη και η κακομοιριά. Αυτό εμείς το θεωρούμε αγιότητα και κατάνοιξη. Έλεγε και ένας σύγχρονος αγιορείτης, η στενοχώρια, το έλεγε στους μοναχούς, είναι τα κόπρανά μας. Και ο στενοχωρημένος τρώει τα κόπρανά του. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή η αποκάλυψη ζωής μέσα στη σχέση, τότε απορείς γιατί το παιδί σου βρήκε διέξοδο εκεί. Και όταν εσύ δεν έχεις λόγο θετικό, είναι δυνατόν να μην οργείς τη γυναίκα σου ή εσύ, αφού δεν έχετε ανάπαυση μέσα σας. Είστε δυο βουβοί άνθρωποι που δεν έχει το λόγο ζωντανό. Λόγο που να εκφράζει ζωή, να είναι εμπειρία ζωής. Αυτή η αποτυχία στην αγάπη θα φέρει μια απόσυρση, ένα μαρασμό, μια ψυχρότητα, μια στενοχώρια που η στενοχώρια βάλει λογισμούς, λάθος επιλογή έκανα. Και μετά θα πει πού έμπλεξα μαζί της μαζί του. Και θα αρχίσουν χίλια δύο πράγματα και αυτό μετά θα γίνει μια πικρία. Η πικρία θα γίνει οργή. Και αυτή η οργή, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι και δεν πρέπει να χωρίσουμε γιατί θα γίνουν τα παιδιά, γίνεται κρυμμένος θυμός. Λοιπόν, αντί λοιπόν να δοθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο ένας λόγος ζωής, γιατί είπαμε σωστά δεν πρέπει να υπάρχουν προγαμίες σχέσεις, αλλά μαθαίνεις τον άλλο τι σημαίνει σχέση. Η πρώτος πόλος υπάρχει για να προστατευτεί η έννοια της μοναδικότητας της σχέσης, για να προστατευτεί η έννοια της χρηστοποίηση της σχέσης, του μυστηρίου. Όμως, πρόταση ζωής υπάρχει πέρα από αυτό. Έχουμε εκπαιδευθεί στο να έχουμε λόγο ζωής που να εκφέρουμε λόγο ζωής. Έχουμε ικανότητα να ακούμε πραγματικά τον άλλο. Έχουμε ικανότητα να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Χωρίς να υπάρχουν όλα αυτά, δίδεται από την Εκκλησία μια ασκητική υποταγής ανεπίγνωστης όμως. Μιας παθητικότητας. Μιας υπομονής χωρίς λόγο και δυνατότητες. Με αυτό το πλαίσιο λοιπόν, όταν θα κάνει κανείς σχέση και θα παντρευτεί, όταν θα έρθουν δυσκολίες, πρακτικές και προβλήματα ή συναισθηματικές δυσκολίες, με πολλά αποθυμένα, επειδή είναι αμαρτία εντός εισαγωγικών, η σύγκρουση, ο θυμός, ο χωρισμός, όλες τις δυσκολίες που έχουμε θα τις ζούμε ατομικά, κλειστά, ενοχικά, φοβικά, με ανασφάλειες. Και μέσα στην απομόνωσή μας αρχίζει να ξεσπά ο εσωτερικός κρυφός θυμός με δραματικές συνέπειες. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια πίεση εσωτερική, λόγω αυτών των εσωτερικών αδιεξόδων που δεν μπορείς να διαχειριστείς, λόγω των εσωτερικών συγκρούσεων από τα συναισθηματικά κενά που έχεις, που δεν μπορείς να ομολογήσεις, επειδή είναι η αντίρρηση, η αντίδραση αμαρτία, τότε ο άνθρωπος τι κάνει? Προσπαθεί να το πνίξει. όσο και να το πνίξεις, τότε κάποτε θα εκφραστεί για ένα χειρότερο τρόπο. Τότε το ζεις μέσα στη φαντασία σου, μέσα στο λογισμό σου μόνος. Αυτό όμως θα φέρει δραματικές συνέπειες, γιατί αυτό κάποια στιγμή θα σωματοποιηθεί και θα φέρει και βαριές σωματικές ασθένειες. Και μετά αυτό μπορεί να φέρει και ψυχολογικά προβλήματα. Κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, ψυχαναγκασμούς, φοβίες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν ξεδιαλύθηκε το τοπίο. Δεν ξεκαθάρισα μέσα μου. Ποιος είμαι, πώς τοποθετούμαστε. Και πώς μπορώ να μεταποιήσω αυτό το πράγμα, το άσχημο, σε δυνατότητα ζωής. Απλώς το ακούω. Το σκέφτομαι, εξοργίζομαι, δεν θα με καταλάβει ο πνευματικός, δεν θα με καταλάβει η εκκλησία, θα μου πει κάνει υπομονή, προσευχή και θα πέρασουν όλα. Δεν είναι έτσι. Θα φουντώσουν όλα. Χρειάζεται να βρω λόγους σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Να καταλάβω ποιος είναι ο άλλος, γιατί λειτουργεί έτσι, ποιος είμαι εγώ, τι θέλω και πώς μπορώ μέσα σε αυτά να βρω δυνατό ζωής και χαράς. Είναι μεγάλη αμαρτία να μην έχουμε χαρά. Μεγαλύτερη αμαρτία από τη μοιχεία να μην χαίρεται το ζευγάρι. Γιατί στη μοιχεία θα πεις τι βλακεία έκανα, ήμαρτο. Θα μετανοήσεις και μπορεί να βρεις κάτι. Όμως όταν δεν έχεις χαρά, λέει, μα δεν έκανε και κάτι κάστραβο. Μα όφιλες να έχεις χαρά. Γιατί η χαρά είναι η παρουσία του Θεού. Η χαρά είναι η αίσθηση ότι υπάρχει Θεός στη σχέση. Και η χαρά δεν είναι παρά τις δυσκολίες. Πολλές φορές είναι εξαιτίας των δυσκολιών. Γιατί βρήκαμε λόγο ζωής μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα. Όταν φορτώνεται ο άνθρωπος βάρη περισσότερα από αυτά που μπορεί και δεν εκφράζει το λογισμό του, γιατί είναι πολύ πνευματικός, εντός εισαγωγικών έτσι, ή δηλός ή ανασφαλής, οπωσδήποτε θα λάβει τη μορφή της οργής, οποιασδήποτε μορφής, φανερής ή κρυφής. Σκεφτείτε το αυτό. Όταν φορτώνεται ο άνθρωπος βάρη περισσότερα από αυτά που μπορεί και δεν εκφράζει τον λογισμό του, δεν χρειάζεται να γινόμαστε ήρωες στα καλά καθούμε, να ξέρουμε και τα όρια μας και στην εργασία και στο σπίτι. Και να υπάρχει μια συνεργασία του ζευγαριού, τι μπορούν. Και να βρουν τρόπο να έχουν και κάποιες διεξόδους. Μην το παίζουμε ήρωες παραπάνω αυτό που μπορούμε. Αυτό θα μας βγει. Είτε κανείς έχει οικογένεια και δεν έχει, είτε κάνει οτιδήποτε στη ζωή του. Μέσα στην οργή ο άνθρωπος τι παθαίνει όταν οργίζεσαι, χάνεις την κρίση σου. Δεν καταλαβαίνει τι του συμβαίνει και ποια είναι η ζωή του. Λοιπόν, η οργή σου φέρει μια θολούρα και κάτι όμορφο να υπάρχει δεν το βλέπεις. Χάνεις τη διάκριση και την κρίση. Να καταλάβεις τον άνθρωπό σου για να μπορεί να υπάρξει μια αντίδραση θετική. Ζούμε σε μία σύγχυση, θολούρα, κούραση, ένταση. Οπότε βρίσκεται ο άνθρωπος σε αδιέξοδο, αυτή η καθημερινότητα που σου φέρνει μία αμία, μία κούραση, μία διαφορία, μία νέκρα. Πολλές λοιπόν οι αιτίες και οι λόγοι του κρυφού θυμού. Συνήθως ο κρυφός θυμός υπάρχει πότε? Όταν απευθύνεται σε ανθρώπους και καταστάσεις που μας υπερβαίνουν και δεν μπορούν αλλιώς. Όταν είναι μια δύσκολη κατάσταση που λες ό,τι και να κάνω δεν βγει τίποτα, εγώ το κρατάω μέσα μου. Όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, με υπερβαίνει δηλαδή, με υπερβαίνει η δυσκολία, τότε κρατάω μέσα μου το θυμό, χρονίζει και γίνεται κακία, μνησικακία, έφρα, μοναξιά και αυτό μας αρρωσταίνει. Ο κρυφός θυμός τι άλλες διεξόδους μπορεί να βρει? Μπορεί να μετατραπεί σε φαντασίες, νοσταλγίες για μια άλλη ζωή που θέλαμε και δεν μας έτυχε, και να είσαι με ένα σύζυγο και στην πραγματικότητα να ζεις άλλα σενάρια που δεν τολμάς να πραγματοποιήσεις γιατί είσαι της εκκλησίας. Δεν συμβαίνει και αυτό? όταν νιώσουμε αυτή την αποτυχία, ο άνθρωπος μέσα του αυτός, με αυτόν τον κρυφό θυμό, ζει τις φαντασιώσεις του, τις νοσταλγίες του, τις προσδοκίες του, τα όνειρά του. Ο κρυφός θυμός μπορεί επίσης να γίνει εκδίκηση με πολλούς τρόπους, όχι κατά ανάγκη βίαιους, που μάλιστα ενοχοποιούνται και μας εκθέτουν, αλλά με άλλες πιο νόμιμες μορφές, όπως το είπαμε και στην αρχή, η ψυχρότης, εκδικούμε τον άντρα μου, αποφεύγω τη σιγή κλίνη γιατί νιώθω θυμό μαζί του, και μπορεί να χρονίσει αυτή η απόσταση με άλλες συνέπειες. Η αδιαφορία, η σιωπή, δεν υπάρχει πιο εξοργιστικό. Να βλέπεις τον άλλο ότι έχει κάτι ό,τι διαφορετικό και να σωπαίνει. Αυτό το καταφέρουν πιο καλά γυναίκες. Λοιπόν, να έχει μια παθητική στάση, μια μουγκαμάρα που λέει πολύ περισσότερο από το να σέβριζε. Και έχει μια διάθεση εκδίκησης αυτό. Η περιφρόνηση. Η αλλαγή συμπεριφοράς με έναν λεπτόν τρόπο που να στέλνω το μήνυμα ότι κάτι άλλαξε, αλλά δεν εκτίθεμαι κιόλας ότι κάτι χοντρό κάνω. Με διάθεση να πονέσω τον άλλο γιατί με πόνεσε μια ζωή. Η μιζέρια, η κατήφια, το κλάμα, τα υποτιμητικά λόγια. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε. Αυτά λοιπόν είναι διάφορες εκφράσεις του κρυφού θυμού. Το σημαντικό όμως είναι πώς μπορούμε θετικά να δούμε τα πράγματα και να ξεφύγουμε από αυτές τις καταστάσεις. Ωραία, τα περιγράψαμε και άλλα πολλά είδη σίγουρα, αλλά δεν φτάνει να τα περιγράψεις και να τα καταλάβεις. Υπάρχει μια προοπτική θετική σε αυτά όλα? Μπορεί κάτι να βγει? Ναι, να δούμε τι μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτήν την κατάσταση. Καταρχήν, να ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει ελπίδα. Άρα και σε αυτό το πάθος. Και σε αυτή τη δυσκολία. Και σε όλα, εφόσον ζούμε και έχουμε Θεό Πατέρα που μας ποθεί και τα μπορεί όλα, ελπίζουμε. Είναι μια γενική αρχή αυτή, πρέπει να βαθιά να συνειδητοποιήσουμε. Αφού έχουμε Θεό Πατέρα που μας ποθεί και τα μπορεί όλα, άρα ελπίζουμε. Και σε όλα τα πάθη, όπως και σε αυτό, χρειάζεται να αρνηθούμε την απόγνωση που μας σφυρίζει την πλάνη ότι δεν υπάρχει διόρθωση και αλλαγή. Πάντα να ελπίζουμε. Η μεγαλύτερη άσκηση, ο μεγαλύτερος άθλος είναι να ελπίζουμε. Να ελπίζουμε στη δυνατότητα διόρθωσης και αλλαγής. Μόνο ο διάβολος μας υποβάλλει την ιδέα ότι δεν μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος. Αναγνωρίζω λοιπόν την κατάστασή μου, βλέπω το πρόβλημά μου, δεν τρομάζω. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, συμβαίνουν αυτά και προχωρούμε θετικά. Δεν με ψημυρούμε, δεν κλαψουρίζουμε. Άρα το να βλέπω αρνητικά την κατάστασή μου είναι ό,τι πιο δαιμονικό. Να πω πρώτον, η ζωή μου τώρα, τι διόρθωση. Αλλάζει η οικογένειά μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου. Μια ζωή δεν υπάρχει αλλαγή. Και εγώ δεν μπορώ να φύγω από αυτήν την κατάσταση του θυμού. Καταρχήν είναι ανθρώπινο, τι να κάνω. Και δεν μπορώ να αλλάξω ό,τι και να γίνει. Μα αλλάζει η συνθήκη εξωτερική, να αλλάξω εγώ, άρα είναι αδύνατο. Και αρχίζουμε τώρα ένα κλαψούρισμα που ψάχνουμε να βρούμε την ευχαρίστηση και την ειδονή μέσα στο κλαψούρισμα. Είναι το πιο άσχημο. Και οι χειρότεροι εγκληματίες να είμαστε, να μην κλαψουρίζουμε και να μην ψημυρούμε. Να έχουμε την τόλμη να πούμε το ήμαρτον με ελπίδες. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία, το γεροντικό, που είναι σκανδαλιστική, αλλά είναι δείγμα αυτού. Πάει, λέει, ένας μοναχός να βρει νερό, ξέρω εγώ, εκεί στο πηγάδι, και βρίσκει μια κοπέλα και αμαρτάνει μαζί. Και ο λογισμός του έλεγε αμάρτησες. Αυτός έλεγε ουδέν ήμαρτο. Δεν αμάρτησε. Συνέχεια το λογισμό. Μα αμάρτησες, δεν τρέπεσαι, καλό γύρω σε, κάνεις τη διαβράγοντα στην κόλαση. Ουδέν ήμαρτο.
Συνέχεια. Μόλις ήταν στο γέροντο του λέει ήμορτο. Δεν αφήνουμε το λογισμό να μας διαλύσει. Δεν αφήνουμε το λογισμό να μας λέει η ζωή σου είναι αποτυχημένη. Χάλια είσαι. Είσαι ένας οργύλος άνθρωπος, είσαι ένας άνθρωπος με χίλιες δυο σκέψεις. Καλά τα λέει ο παπάς τώρα που είναι έξυπνο όμως τι σκέφτηκε. Εγώ σκέφτηκα να πεθάνει ο άντρας μου. Ποια δεν το σκέφτηκε εδώ που τα λέει. Άνθρωποι είμαστε. Σε κατάσταση οργής λέμε να πέθαινες. Ή ο άντρας μου στη γυναίκα. Δεν το εννοεί, είναι κατάσταση οργής. Και κάνουμε διάφορα σενάρια. Δηλαδή, δεν είμαστε άγγελοι. Όλα μπορούμε να τα σκεφτούμε. Να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας. Μην αρχίζουμε την απόγνωση και τους λογισμούς. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Αυτό είναι πληγωμένος εγωισμός, τίποτε άλλο. Και εκ του πονηρού για να μην ενεργοποιήσουμε την πραγματική μετάνοια. Άρα, να καταλάβουμε ότι είμαστε άνθρωποι, θα έχουμε λάθη και από αυτά θα μάθουμε. Θα καταλάβουμε ότι κάναμε λάθος επιλογή συντρόφου, αλλά στην ουσία δεν είναι λάθος επιλογή. Αυτό μας ταιριάζει και αυτό θα μας αναπτύξει. Μας φαίνεται η χειρότερη αποτυχία. Αν θέλουμε, από αυτό θα ωφεληθούμε. Γιατί αυτό που είναι η πραγματική αιτία της δυσκολίας μας δεν είναι το πρόβλημα που έχουμε. Η ματιά που βλέπουμε το πρόβλημα είναι η αιτία. Δεν φταίει ο άντρας μας και η γυναίκα που είναι στραβή και να αποδικιώνει το σύνε, αλλά η ματιά που βλέπουμε τη δυσκολία. Αυτό μας εξελίσσει. Δεν φταίει τόσο το πρόβλημα όσο η διαχείριση του προβλήματος. Το πώς θεωρώ το πρόβλημα, με τι μάτια βλέπω το πρόβλημα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να πολεμήσουμε αυτή την κατάσταση που μας αρρωσταίνει, πρέπει να αποκτήσουμε ελπίδα. Πρέπει να δώσουμε παρηγοριά στον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται να καταδικάσουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι πνευματικό αυτό, μην τα μπερδεύουμε. Είναι δαιμονικό αυτό το πράγμα. Και να πούμε ναι, θα σταθούμε ψηλά. Κάποιος λόγος υπάρχει για να συμβεί αυτό. Μου το έστειλε ο Θεός γιατί κάτι πρέπει να μάθω. Στην Εκκλησία συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό. Και από τα αρνητικά μαθαίνουμε. Κυρίως από τα αρνητικά διδασκόμεθα. Και το πιο αρνητικό μπορεί να γίνει ευλογία μέσα στην Εκκλησία. Και η αμαρτία μπορεί να γίνει αφορμή αγιότητος. Άρα δεν είναι άσπρα και μαύρα τα πράγματα. Η χειρότερη επιλογή να κάνουμε μπορεί να είναι η πιο ευλογημένη στο τέλος. Αν καθόμαστε και εξετάζουμε τη λογική μας και καθόμαστε και φτιάχνουμε λογισμούς, και χίλιους δύο διαλογισμούς και καταστάσεις, αυτό χάνει τη δύναμη την εσωτερική. Εμείς καλούμεθα σε μια δικασία ελευθερίας που σημαίνει δεν χάθηκε ο κόσμος αν είμαι δυστυχισμένος. Δεν χάθηκε ο κόσμος αν κάνει μια στραβή οικογένεια. Δεν χάθηκε ο κόσμος αν είμαι γεμάτος οργή από πάνω μέχρι κάτω μέσα μου. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε, να την πολεμήσουμε, να ελευθερωθούμε. Όχι να την νομιμοποιήσουμε. Για να καταφέρουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να προχωρήσουμε. Και δεν το λέμε αυτό γιατί απενοχοποιείται το κακό, αλλά έχουμε τον Θεό στον οποίο ελπίζουμε. Και για να μπορέσουμε να στραφούμε σε αυτόν, πρέπει πρώτα να σταθούμε στα πόδια μας. Άνθρωπος ο οποίος είναι κλαίγεται με ψημυρή, κατηγορεί τον εαυτό του, ήδη έχασε όλη τη δύναμή του. Και δεν θα έχει δύναμη προσευχής και μετανοίας. Εξασθένησαν οι ψυχικές του πνευματικές δυνάμεις και δεν είχε το κουράγιο να πει ένα ήμαρτυρ στον Θεό. Εμείς τα αφήνουμε αυτό κατά μέρον και λέμε στον Θεό είμαστε ένα μάτσο χάλια, αλλά όλη τη δύναμή μας την εκθέτουμε και την καταφέρουμε σε Σένα, Θεέ μου. Αυτό λοιπόν είναι καταρχήν μια πνευματική στάση σε όλα. Είμαι ψημυρία και το κλαψούρισμα μας κλέβει όλη τη δυναμική μετανοίας και προσευχής. Να μην θεωρηθούμε λοιπόν χαμένοι, ούτε να κατηγορούμε πως είναι αυτό μας. Άλλο η αυτομεμψία που το ανθρώπου έχει συνείδηση Θεού και άλλο στην κατάσταση δική μας που είναι χρήσιμο να γίνεται αυτό για να μπορέσουμε να περάσουμε σε δικασία μετανοίας και πραγματικής πνευματικής αυτομεμψίας. Οι πολλές ενοχές είναι κατάρα, οι πολλές συνεχωρίες είναι εγωισμός, αλλά και εμπόδια ίασης, θεραπείας. Στρέφω λοιπόν όλη μου την ύπαρξη, τα προβλήματα, την κατάντια εν μετανοία στον Χριστό.
με ελπίδες μεγάλες. Αυτός είναι καρδιογνώστης, μας ξέρει, δεν μας απορρίπτει. Τι σημαίνει αυτός είναι καρδιογνώστης? Ξέρει τα πραγματικά μας κίνητρα. Ξέρει τις πραγματικές μας δυνατότητες. Ξέρει τις πραγματικές μας δυσκολίες. Και δεν μείνει στα εξωτερικά όπως μένουμε εμείς. Στην εξωτερική εκδήλωση κάποιων πραγμάτων και συμπεριφορών. Ως καρδιογνώστης και ως πατέρας μας, ξέρει καλύτερα από τον καθένα μας τον εαυτό μας. Κι αν υπάρχουν στα χέρια του τα φάρμακα. Και δεν μας απορρίπτει. Είναι καρδιογνώστης λοιπόν και μας ξέρει και δεν μας απορρίπτει. Μας καταλαβαίνει. Να νιώσουμε λοιπόν την Θεία με παρηγοριά, το έλεος του, την αγάπη του. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να ελευθερωνόμαστε. Τι σημαίνει ελευθερώνομαι? Ότι εφόσον γεύουμε την αγάπη του Θεού, δεν υπάρχει πρόβλημα πραγματικό. Είναι τόσο ισχυρή η παρουσία του Θεού που μας ανεβάζει, που υποβαθμίζει τα προβλήματα. Τα προβλήματα αποκτούν ισχύ μέσα μας και γίνονται αφορμές για οργή, για θυμό εσωτερικό και εξωτερικό, γιατί δεν έχουμε το πιο δυνατό μέσα στην καρδιά μας, τον Θεό. Όταν έχουμε τον Θεό, όλα μας φαίνονται ασήμαντα. Όταν δεν έχουμε τον Θεό, όλα μας φαίνονται και τα πιο μικρά σημαντικά και μας τρελαίνουν. Όταν λοιπόν γευτούμε τον Θεό, ελευθερωνόμαστε από αυτές τις καταστάσεις. Και τι γίνεται έχοντας αυτή την αγάπη του Θεού? Αποκτούμε το πιο σημαντικό, που είναι η θεραπεία όλων των προβλημάτων και ιδιαίτερα αυτού του θέματος της οργής, εσωτερικής και εξωτερικής. Ποιο είναι? Πιστεύουμε στην αξία μας. Αγαπούμε τον εαυτό μας. Βρίσκουμε την αυτοεκτίμησή μας. Μα γιατί οργιζόμαστε? Γιατί απαιτώ από τον άλλο να με παραδέχεται. Έχω ανάγκη να απαιτήσω τον άλλο να με παραδέχεται όταν έχω ήδη βρήκα την παραδοχή του Θεού? Απαιτώ από τον άλλο που τρέφει τον αρχισισμό μου γιατί νιώθω ελλειπής και πρέπει να με ανεβάσει, νιώθω ότι μετράω, ότι έχω αξία. Αν βρω εγώ την αξία μέσα μου, το έχω ανάγκη αυτό? Τότε έχω άλλη ανάγκη, την αξία που βρήκα να τη μεταδώσω. Την αξία που μου χαρίστηκε και είναι η δωρεά του Θεού, έχω ανάγκη να τη μοιραστώ με τον σύντροφό μου. Και του μεταδίδω ζωή, του μεταδίδω ελπίδα, του μεταδίδω αγάπη, του μεταδίδω χαρά. Με την εμπειρία λοιπόν της αγάπης του Θεού έχουμε ένα τεράστιο κέρδος που είναι το κέρδο και κομβικό για τη θεραπεία μας. Εν Χριστώ αγαπούμε τον εαυτό μας. Πιστεύουμε στην αξία μας. Αρχίζουμε να εκτιμούμε λοιπόν τον εαυτό μας. Αλλά και αυτό τι άλλες παρενέργειες έχει? Όταν εκτιμήσω τον εαυτό μου, θα τον σεβαστώ. Όταν σέβομαι τον εαυτό μου, ξέρω τις αντοχές μου, τα όρια μου. Δεν εκθέτω τον εαυτό μου σε περισσότερους κινδύνους και αντοχές, γιατί όταν εκτιμώ τον εαυτό μου, ξέρω τα όρια μου είναι αυτά. Δεν φορτώνω τον εαυτό μου παραπάνω. Να σπάσουν τα νεύρα μου, το νευρικό μου σύστημα να τσιμπτωθεί και να μην έχω αντοχές και να παρερμηνεύω συμπεριφορές άλλων. Όταν δουλεύω παραπάνω από αυτό που αντέχω, για παράδειγμα, εκ των πραγμάτων θα είμαι νευριασμένος. Αν είμαι ένας άνθρωπος θρασής, εκδηλωτικός, θα βγαίνω σπίτι, θα κάνω φασαρία, θα σπάω πόρτες και παράθυρα. Αν είμαι ένας άνθρωπος πιο ήπιος, χαμηλών τόνων, θα πάω σπίτι μου σιωπηλός, κλεισμένος, διαλυμένος, άρρωστος. Αν σέβομαι όμως, αν εκτιμώ τον εαυτό μου, αγαπώ τον εαυτό μου, σέβομαι τα όρια μου και τις δυνατότητές μου. Δεν κάνω παραπάνω από αυτό που αντέχω. Θα μου βγει αυτό. Όπως ένας μοναχός του Αγίου Όρους μου έλεγε, δούλευε πάρα πολύ στο μοναστήρι, βοηθούσε πάρα πολύ, εξυπηρετούσε τους πάντες, δεν κοιμόταν σωστά, στο τέλος νευρίασε και τα βάζε τους μοναχούς. Και του λέει: Γιώργο, κάτσε, τι κάνεις? Δεν χρειάζεται να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Κάτσε ήσυχος, δεν μπορούμε να ακούμε τις φωνές σου. Ξέρουμε τα όρια μας. Δεν μπορούμε όλα να τα κάνουμε σωστά. Αυτή η τελειομανία, όλα να τα κάνουμε σωστά. Οι στόχοι που έχουμε να τα θέλουμε όλα. Ας πάει κάτι λιγότερο. Ας έχουμε κάτι λιγότερο. Ας μην γίνουν όλα τέλεια. Προέχει η ψυχική μας και η πνευματική μας ισορροπία και οι σωματικές μας αντοχές. Χρειάζεται λοιπόν να σεβαστώ τον εαυτό μου, γιατί αυτό θα μου βγει. Δεύτερο, όταν αυτό
θα καταλάβω και μέσα μου τι μου συμβαίνει. Και τότε θα αλλάξω διάθεση. Θα είμαι θετικός προς τον άλλον. Δεν σας συνέβη. Και είμαι καλά μέσα μου, θα έχω θετική προαίρεση, θετική κατεύθυνση. Και με αυτή τη διάθεση θα μιλήσω. Ο άλλος δεν μένει μόνος ότι του λέμε, είναι τι εκπέμπουμε όταν λέμε κάτι. Τι ενέργεια βγάζουμε και το νιώθει ο άλλος, από το βλέμμα του. Μπορεί στον άλλο να είσαι, να πεις κουβέντες πολύ δυσάρεστες, αλλά το βλέμμα σου να τον αγκαλιάζει τον άλλο και το δέχεται. Μπορείς να πεις ήπιες εκφράσεις, αλλά το βλέμμα σου να βγάζει άρνηση. Δεν το δεχθεί. Έχει να κάνει λοιπόν με τη δική μας διάθεση πώς ξεκινούμε. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να μιλούμε. Να μιλούμε με θετική κατεύθυνση και για να γίνει αυτό πρέπει να τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Να αισθανθούμε την αγάπη του Θεού, την παρηγοριά του Θεού. Και τότε θα εκτονωθεί ο αποθυμένος κρυμμένος θυμός μας. Ο θυμός δεν είναι καλό να απουσιοποιείται και να αποθείτε μέσα μας. Θα αρρωστήσουμε. Πρέπει να μεταποιηθεί. Χρειάζεται θετικά να εκτονωθεί. Και ο θετικός τρόπος να εκτονωθεί και να μεταποιηθεί είναι δια του λόγου. Αλλά λόγου θετικού, λόγου ουσιαστικού, λόγου ζωντανού, που έχει επίγνωση τι μου συμβαίνει, τι του συμβαίνει, γιατί το λέω και τι λέω. Το δίκαιο είναι μια σχετική έννοια. Πολλές φορές το κοσμικό δίκαιο είναι μεγάλο, είναι πνευματική αδικία. Άρα έχει σημασία αυτό το πράγμα να ξεδιαλυθεί μέσα μου, όχι μόνο εξωτερικά τι συμβαίνει, μα μου μίλησε άσχημα, ύψωσε τη φωνή του για να μου δίνει σημασία και την συνυπολογιστή του. Ωραία σκοβέντς, αλλά αυτό είναι το πρόβλημά του. Το πρόβλημά σου ποιο είναι? Γιατί δεν τον ελκύεις? Γιατί θυμώνεις? Ποια είναι η κατάστασή του? Ποιες είναι οι δυνατότητες του? Τι προοπτική ζωή έδωσε εσύ για τον ελκύσεις? Άρα έχει να κάνει πρώτο με τη διάθεσή μας να είναι ξεκάθαρη. Αν έχουμε διάθεση να συγκρουστούμε, θα συγκρουστούμε οπωσδήποτε. Αν έχουμε θετική διάθεση, αυτό να εξετάσουμε. Ο τρόπος που μιλούμε, αυτό που έχει ανάγκη η σχέση, αυτό που είναι θεραπευτικό να ακούσει ο άλλος. Αλλιώς δεν βγαίνει τίποτα. Αν έχουμε αυτές τις δυνατότητες, ο θυμός θα εκτονωθεί θετικά. Δηλαδή θα γίνει και ευλογία. Θα με κάνει να μελετήσω τον εαυτό μου ήσυχα. Αν έχω όμως κατάθλιψη, οργή μέσα μου, κατηγορώ πολύ τον εαυτό μου, τον επιπλήττω για αυτά, δεν έχω τις δυνατές να δω μέσα μου πραγματικά τι συμβαίνει. Δεν αφήνω χώρο στον εαυτό μου και χρόνο να με δω και να καταλάβω τι συμβαίνει. Επισκιάζει τη δυνατότητά μου να δω τον εαυτό μου η στενοχώρια μου για το πόσο χάλιας είμαι. Ας είμαι χαλιάς, άστο στη γωνιά. Εσένα τι σου συμβαίνει? Τι θέλεις τελικά? Όταν ξεκαθαρίσει αυτό το τι θέλουμε πραγματικά μέσα μας, ποια είναι η απέτησή μας και τι έχουμε απαιτήσει, από πού ξεκινούν, πού θα οδηγήσει αυτό, τι θέλει ο άλλος, τι θέλω στη σχέση μου, ποια είναι η προοπτική της σχέσης, να βρω τον τρόπο και τον χρόνο να εκφραστούν όλα αυτά τα πράγματα, οπωσδήποτε ο θυμός θα γίνει όχι μια αρνητική κατάσταση, αλλά ευλογία. Ο θυμός λοιπόν θα βρει δια του λόγου θετικών τρόπων έκφρασης. Αυτό θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, θα βρούμε την ταυτότητά μας, θα καταλάβουμε τι γίνεται. Τότε θα αναγκαστεί και ο άλλος να βγάλει τον εαυτόν του. Είναι πολύ σημαντικό. Μου λέγει η μάνα που ήρθε, σας είπα, με το παιδί που έχει τη δυσκολία, μα δεν μου μιλάει. Κάντο να σου μιλήσει. Δώσ' του έμπνευση να σου μιλήσει. Δώσε προϋποθέσεις στον άλλον να ανοιχτεί. Εμείς δίνουμε δυνατότητες στον άλλον να ανοιχτεί. Μας δίνει ο άλλος δυνατότητες να ανοιχτούμε. Πρέπει να το οικοδομήσουμε αυτό. Να δώσουμε ο ένας στον άλλο δυνατότητες να μιλήσει, να εκφραστεί, να ανοιχτεί.
θα αρχίσει τότε η ζωή μας και η σχέση μας να γίνεται αληθινή και ουσιαστική. Όλα μπορούν να γίνουν αφορμή εξέλιξης και ευλογίας. Το θαύμα είναι τα λάθη μας, τα άσχημά μας, να γίνονται ευλογίες, και αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Ο ένας να εμπνέει τον άλλο. Υπάρχει όμως περίπτωση, σίγουρα θα τεθεί αυτό το ερώτημα, ο άλλος ό,τι και να κάνεις, να μην εμπνέεται, να μην αλλάζει και να είναι ιδιότροπος. Να είναι μια άρρωστη ιστορία. Τότε τι κάνουμε? Τότε αναμένουμε εν υπομονή το θαύμα. Αλλά ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε ότι είναι μια άρρωστη ιστορία. Δεν φορτωνόμαστε ούτε θυμό, ούτε ενοχές άδικα. Σηκώνουμε το σταυρό μας, ή αν δεν μπορούμε και μας υπερβαίνει αυτό, λόγω αδυναμίας, μπορεί ο πνευματικός μας να επιτρέψει κάτι άλλο. Αν το να μείνουμε είναι χειρότερο από το να φύγουμε. Γι' αυτό χρειάζεται πνευματική καθοδήγηση. Πάντως, όπως και να έχει, ο θυμός μας μπορεί να χαθεί και να πνιγεί στην πλούσια αγάπη του Χριστού μας. Αυτά.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Μαρνάβα για την ωραία αυτή ομιλία, για τις πλούσιες.
Όπως είναι Χριστό.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Μαρνάβα για την εξαίρετη ομιλία, για τις πλούσιες σκέψεις που κατατέθηκαν, για τους δρόμους που μας έδειξε να αντιμετωπίσουμε τον κρυμμένο θυμό. Το θέμα είναι βέβαια τεράστιο και θα ήταν ωραία τώρα να ακολουθήσει μία συζήτηση πάνω σε όλα αυτά. Όσοι από εσάς θα θέλατε τυχόν να ρωτήσετε κάτι τον ομιλητή μας, πάνω στο θέμα πάντοτε βέβαια, ή να θέσετε τον προβληματισμό σας ή να κάνετε κάποιο σχόλιο, είστε ελεύθεροι να... Όχι απλά είστε ελεύθεροι, προτρέπεστε να το κάνετε.
Κανένας. Ήταν όλα παντημένα, γι' αυτό αργήσαμε.
Πώς να κάνουμε το παιδί μας να μας μιλήσει?
Άλλη μια εισήγηση ουσιαστικά, ναι. ίσως για την επόμενη χρονιά θα ήταν...
Και να μην μιλήσει σε εμάς, να του δώσουμε τις δυνατές κάπου να μιλήσει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, εμείς θα προσπαθήσουμε με το να είμαστε έτοιμοι και να το αισθανθεί αυτό, ότι μπορεί να ακούσουμε τα πάντα. Εάν νιώθει ότι είμαστε μέσα σε κουτάκια που κάποια πράγματα δεν αντέχουμε να τα ακούσουμε, δεν θα μας μιλήσει ποτέ. Υπάρχει βέβαια ένα λεπτό όριο. Πώς? Ένας φόβος, ένα σκηνοβάτημα. Το να του να αισθανθεί ότι μπορεί να ακούσουμε τα πάντα, να μην το δώσουμε με διάκριση και να νομίζω ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι κάτι, είναι διαφορετικό αυτό. Δεν εκφράζουμε απλώς μια ελευθερότητα, παιδί μου κάνει ό,τι θέλεις και μπορεί να μου το πεις. Αλλά να εκφράζουμε μια σοβαρότητα και μια αγάπη που σημαίνει ξέρει να μάθει από εμάς ποιο είναι το σωστό, να μην εκτρέπεται, αλλά να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και την εκτροπή του. Αυτό δεν είναι όμως τέχνασμα, είναι δώρο του Θεού που εκπέμπουμε. Και για να έχουμε αυτό το δώρο του Θεού πρέπει να όλοι μας η επένδυση του παιδιού μας, του συζύγου μας, της οικογένειάς μας να έχει σε Χριστό. Ο άνθρωπος που έχει εμπειρία πραγματική πνευματικού δρόμου εκφράζει μια σοβαρότητα,
Ένα θρίο φρόνημα εκφράζει μία αλήθεια και μία επίοικια. Έχει δύο χέρια, ένα που δείχνει το δρόμο και ένα που θεραπεύει και αγκαλιάζει. Αλλά δείχνει δρόμο, δεν δείχνει καταστροφή. Το ένα δείχνει το δρόμο, δείχνει την αλήθεια και το άλλο την θεραπεύει και δείχνει επίοικια. Όταν το αισθανθεί αυτό το παιδί και ο κάθε ένας εμπιστεύεται αυτόν τον άνθρωπο, κάποια στιγμή θα ανοίξει την καρδιά του. Μην νομίζετε ότι ανοίγεται η καρδιά κάποιου σε ένα λαοπλάνο που λέει ωραία πράγματα την ευχαριστήσει, ούτε σε άνθρωπο που είναι όλο μια άρνηση και μια αντίδραση και ένα μη και μια σκληρότητα. Ανοίγεται σε άνθρωπο που εκφράζει μια, που αισθάνεται όλος μια διάθεση δυνατότητα θεραπείας. Και η θεραπεία δεν μπορεί να μην έχει αλήθεια. Έχει την αλήθεια, αλλά έχει την αγάπη. Αν εκφράζουμε αυτό και το εκφράζουμε γιατί το ζούμε, δίνουμε δυνατότητα στον άλλο όταν θέλει να μιλήσει. Μπορεί όμως και να είναι επιλογή του παρόλα αυτά να μην μιλήσει. Ελεύθερος είναι. Μπορεί να κάνει τα σωστά και να μην μιλήσει πάλι.
Αν μου επιτρέπετε, αυτό όμως δεν προϋποθέτει ότι από πολύ μικρή ηλικία έχουμε κρατήσει απέναντι στο παιδί μας αυτή τη στάση. Και έχουμε ασκηθεί και εκείνο και εμείς σε αυτή την επικοινωνία και στο να δίνουμε τα μηνύματα από την νηπιακή ηλικία στο παιδί ότι μπορεί να μας μιλήσει και ότι απέναντί του έχει τη μητέρα του. Έχει ένα φίλο δηλαδή, έναν άνθρωπο γεμάτο αυτιά και κατανόηση και όχι έναν αμήλικτο κριτή που πάντα έχει να του δείξει ένα στόχο πιο ψηλά από ό,τι αυτό μπορεί να καταφέρει.
Ναι.
Μιλήστε μαζί αυτό.
Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος ότι μπορώ να έχω όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή να δείχνω αλήθεια, να δείχνω αγάπη, αλλά να λείπει κάτι άλλο, να λείπει χαρά από την οικογένεια. Δηλαδή να είμαστε στεγνοί άνθρωποι, να είμαστε σαν ρομποτάκια. Και στην Εκκλησία είναι πολύ ωραία τα ρομποτάκια. Χριστιανοί πιο πολύ ρομποτάκια είμαστε. Δεν εκφράζει η ύπαρξή μας χαρά, φως. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η αίσθηση του παιδιού να αισθανθεί παράλληλα με αυτά και μια εμπειρία χαράς και ζωής. Παράλληλα δε, μπορώ να πω στο παιδί μου, ανοίξου, μίλησέ μου, όταν εγώ δεν μιλάω στον άντρα μου, ο άντρας μου δεν μιλάει εμένα. Πρέπει και να το δει, να το βλέπει να γίνεται. Να βλέπει ότι σέβεται τον εαυτό και μιλούμε μεταξύ μας. Ανοιγόμαστε μεταξύ μας. Αν υπάρχει ένα κλείσιμο στο ζευγάρι και δεν φαίνεται το άνοιγμα και το μοίρασμα, μπορεί να μάθει το παιδί να μοιράζεται. Θα δει πιο πολύ το παιδί, είναι πιο πολύ το συναίσθημά του, το μικρό, η κρίση τη λογική του. Άρα ως φρένεται από μικρό κάτι. Ως φρένεται όχι τόσο τι του δείχνουμε, όσο τι βλέπει και εισπράττει. Βλέπει τους γονείς του να οικοδομεί μια σχέση ανοίγματος, μοιράσματος. Να ακούω και να λέω, να λέω και να ακούω. Όταν το δει, θα το μιμηθεί, θα το εκφράσει, θα το λειτουργήσει. Αν βλέπει μόνο δύο γονείς αποστασιοποιημένους, που απλώς διαχειρίζουν την καθημερινότητα, έχουν θέματα που δεν τα αγγίζουν γιατί είναι αμαρτωλά, γιατί είναι σοβαρά, γιατί δεν μπορούμε να τα πιάσουμε και δεν τα ασχολούνται με αυτά, θα το μιμηθεί αυτό. Θα κάνει αυτό. Έτσι δεν είναι? Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το μοίρασμα να το βλέπει. Και το παιδί, η πρώτη ηλικία είναι που διαμορφώνεται. Μέχρι τα 4-5 χρόνια μετά επικοδομεί. Τότε φτιάχνεται ο ψυχισμός του παιδιού. Λοιπόν, βλέπει δύο γονείς που μιλούν μεταξύ τους και μοιράζουν τη ζωή τους και ο ένας μιλάει στον άλλο. Αν το δει, θα το κάνει. Αν δεν το δει και είναι δύο ξένοι που απλώς συνυπάρχουν, πώς θα το κάνει? Θα προσπαθώ να το πείσω, να δίνω τα πάντα και δεν θα ακούει και δεν θα ανοίγεται. Πρέπει να βλέπει αυτό το ήθος. Του ανοίγματος, του μοιράσματος, για να το έχει και αυτό.
Πώς χειριζόμαστε το ελευθερικό φόβο, μέχρι που υπομένουμε, μέχρι που ξεκινάμε να μαλώνουμε?
Όποιος διαχειριστεί τον ελευθερικό θυμό, να έρθει να προσκύνησε με τα πόδια. Δεν είναι εύκολο. Ο εφηβικός θυμός σχεδόν είναι νόμιμος. Χρειάζεται κάποιες φορές, έχω τη γνώμη, να τον παραβλέπουμε. Να ξεθυμαίνει και μετά να συζητούμε. Και μέσα από την εμπειρία μας και την αγάπη μας να καταλάβουμε τι μπορεί να καταλάβει. Και μην νομίζετε ότι το παιδί όταν κλωτσάει δεν τα πιάνει μέσα του. Κλωτσάει και τη στιγμή μέσα του λειτουργούν. Μπορεί να μην τα κάνει πράξη σήμερα, αύριο, μετά από χρόνια θα τα κάνει. Αν υποθούν σωστά κάποια πράγματα, ξέρει μέσα τις περισσότερες φορές ότι έχει δίκαιο αυτό που του λέμε, έχει αλήθεια αυτό που του λέμε, αλλά δεν θέλει να το παραδεχτεί, γιατί πρέπει να αντιδράσει. Και πρέπει να αντιδράσει για να φτιάξει, να βρει την ταυτότητά του. Όταν δεν είναι τεράγιος, θα τρέχει να βρει, να βρει τη δική του υπόσταση. Προσπαθεί να θεμελιώσει, να υποστηρίξει και να χτίσει τη δική του υπόσταση και το δικό του πρόσωπο. Άρα αντιδράει για να αντιδράει. Είναι φυσιολογικό. Οπότε μην μας τρομάζει αυτό. Μην προσπαθούμε όλα λογικά να τα εξηγήσουμε, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Θα παραβλέψουμε την οργή του πολλές φορές και θα πούμε αυτό που πρέπει και κάποια στιγμή θα λειτουργήσει. Όταν όμως κάνει πράγματα που καθιστούν δυσλειτουργή την οικογένεια, και δούμε άλλα πράγματα, εκεί θα πούν όρια. Ξεκάθαρα και σταθερά. Χωρίς να λυπηθούμε. Γιατί καμιά φορά κάνουμε κάτι, λυπόμαστε και πάμε και το διορθώνουμε. Ο παπάς μπορεί να γρέψει, εμείς πάμε και οικονομούμε τα πράγματα, είναι το αντίστροφο. Ανάλογα με την ευαισθησία που έχει ο καθένας. Κάποια πράγματα που κάνουν δυσλειτουργεί την οικογένεια πρέπει να τοποθετηθούν. Με σταθερό τρόπο, αλλά όχι εμπαθή τρόπο. Σταθερό, πολλές φορές αυστηρό, αλλά όχι εμπαθή. Είναι καλό να μην φαίνεται στο παιδί. Απλώς το ζευγάρι περνάει τη δική του εφηβεία. Πρέπει να το βρει για να προχωρήσουμε. Καλύτερο να μην φαίνεται αυτό. Γιατί θα βρει πατήματα. Θα δικαιολογεί τη δική του αντίδραση. Θα την νομιμοποιεί.
Θέλω να ρωτήσω, πάτε, ότι όταν κάποιος εκφράζει συχνά το θυμό του, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γίνει επιρρεπής στο θυμό. Και θα ρωτούσα πώς θα μπορούσε να αποφευθεί αυτό, να μην έχουμε αυτή τη μανία να θυμώνουμε και να μην μπορούμε στο τέλος να παραγούμε.
Όταν ο θυμός εκφράζεται τόσο συχνά και με έναν τρόπο καταχρηστικό, ήδη γινόμαστε περίγελος και μας περιφρονεί ο άλλος. Αυτό και μόνο να καταλάβουμε ότι χάνουμε την αξιοπρέπειά μας, χάνουμε την αρχοντιά μας και δεν θα μας τιμάει ο άλλος, γιατί μπορεί μέσα από το φόβο ή να πει η γυναίκα μου, αυτός είναι παλαβός, ξέρω πώς το φέρω, με βρήκα τα κουμπιά του, ή δεν είναι τιμητικό για μας. Οπότε αν θέλουμε την προσωπική μας αξία να τη διαφυλάξουμε και να μας εκτιμάει πραγματικά άλλος και όχι να παίζει θέατρο μαζί μας γιατί δεν βγαίνει αλλιώς, χρειάζεται να ελέγξουμε το θυμό μας και να βάλουμε όρια στο θυμό μας. Γιατί τότε γινόμαστε κακομαθημένοι, αρρωσταίνουμε και αρρωσταίνει και το περιβάλλον μας. Και πολλά λάθη γίνονται και που μπορεί να μας κοστίσουν. Στην οικογένεια μπορεί να ξεφύγουμε. Όταν είναι στην εργασία μας ή με ανθρώπους που έχουμε άλλου είδους σχέσεις, μπορεί αυτός ο θυμός να δημιουργήσει αρνητικές καταστάσεις που δεν διορθώνονται. Πέρα του γεγονότος ότι και πνευματικά χαλιέται τόσο πολύ ο άνθρωπος, χάνει την αξιοπρέπεια του, συλλογή, την ομορφιά του και δεν έχει δύναμη να κάνει τίποτα. Άνθρωπος που δεν μπορεί να ελέγξει το θυμό του, κανένα πάθος δεν μπορεί να ελέγξει.
Πάτερ, είναι ένα λεπτό σημείο εκεί που χρειάζεται η διάκριση, ούτως ώστε για να μην μπερδευτούμε αυτό που λέγατε για την ταπείνωση και ότι τα πράγματα μετά πηγαίνουν με τη σιωπή και. Δηλαδή, κάποιες φορές ίσως χρειαστεί να πεις ένα ψέμα για να αποφύγει μια φασαρία ή μέχρι πού κάνεις αγάπη, ας πούμε, για τον εαυτό σου και για τον σύντροφο. Δηλαδή, κάποιες στιγμές μπορεί να πεις αντί για αλήθεια ψέματα για να αποφύγει μια φασαρία.
Δεν χρειάζεται να πεις ψέμα για να αποφύγει τη φασαρία. Όταν χρειάζεται να πεις ψέμα για να αποφύγει τη φασαρία, υπάρχει σχέση. Δεν χρειάζεται να πεις ψέμα για να προφυλάξεις κάτι. Χρειάζεται να πεις αλήθεια, σωστή αλήθεια με σωστό τρόπο. Και αποφεύγεται το πρόβλημα. Είναι εύκολη λύση το ψέμα και μας κάνει ψεύτικους στο τέλος. Κάποια στιγμή θα εκτεθούμε και θα γίνει χειρότερος καυγάς. Είναι καλύτερο να λέμε αλήθειες με αληθινό και σωστό τρόπο. Ή τέλος πάντων, καλύτερα να σιωπούμε παρά να λέμε ψέματα. Και να δούμε για ποιο λόγο δεν προλάβουμε να πούμε αλήθειες. Πάσχει σχέση, αυτό να διορθώσουμε.
Είμαι η μητέρα της Άννης Κάποδιος
Καλή υπομονή.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο θυμός θα έλεγα είναι σχεδόν καθημερινός στην οικογένεια. Με μικρές βέβαια καταστάσεις, λόγω της καθημερινότητας πιο πολύ, για να τα προλάβουμε όλα. Και θα ρωτήσω πώς αντιμετωπίζετε αυτό όταν έχεις να κάνεις με μικρά παιδιά.
Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι θυμός. Είναι επιφανειακός θυμός. Αυτό είναι μια αντίδραση λόγω άγχους. Είναι μια αντιδραστική συμπεριφορά λόγω άγχους και πίεσης. Δεν είναι εσωτερικός θυμός που τον νιώθει. Απλώς γίνεται βαβούρα στο σπίτι. Και γίνονται πιο ζωηρά τα παιδιά και μας ζαλίζουν πιο πολύ και τα ζαλίζουν πιο πολύ εμείς μετά. Χρειάζεται όσο μπορούμε να βρούμε μια τεχνική να ελέγχουμε αυτά, χωρίς να γίνεται μια καταπίεση μέσα μας. Ίσως χρειάζεται καλύτερη διαχείριση του χρόνου των παιδιών. Να πούμε σε πιο πρακτικό πλαίσιο. Ίσως κάποιες στιγμές να έχετε δυνατότητα φυγής εσείς να ξεκουράζεστε. Το νευρικό σύστημα να χαλαρώνει λίγο. Γιατί αυτό δεν είναι θυμός πραγματικός, δεν είναι το πάθος του θυμού που λέμε. Είναι μια αντίδραση φυσιολογική που όπως τηλεφωνάς κάποιος σταμάτα, λες βρε παιδί μου, είναι μια αντίδραση του νευρικού συστήματος. Δεν είναι πραγματικός θυμός. Που οφείλεται σε ένταση και σε άγχος. Απλώς καμιά φορά εκεί μας φεύγουν και καμιά λέξεις άσχημες που το μετανιώνουμε. Και μπορεί και από αυτές τις λέξεις να γίνει ζημιά και να στενοχωρηθεί ο άλλος ή να τις παρεξηγήσει μέσα του και να νομίζει ότι έχουν το περιεχόμενο το πραγματικό που λέμε. Άρα χρειάζεται καλύτερη διαχείριση του χρόνου για να έχουμε λιγότερο άγχος και να ξεκουράζουμε όσο μπορούμε λίγο τον εαυτό μας. Και καλύτερη διαχείριση πρακτική αν είναι δυνατό. Τώρα θεωρητικά έχω τα λέω, αλλά εσείς ξέρετε το βάσανο που έχετε. Αν μπορείτε λίγο αυτά να τακτοποιήσετε πρακτικά.
Όταν ο θυμός απευθύνεται στον Θεό.
Γελάει ο Θεός.
Ωραία, εμείς τι κάνουμε.
Ο θυμός...
Πώς το ξεπερνάμε, πώς το αντιμετωπίζουμε, από τα βάσανα που μας βρίσκουν από...
Ο θυμός εναντίον του Θεού είναι ο πιο ανώδυνος και ο πιο ευλογημένος. Γιατί όταν τα βάζουμε το Θεό, σημαίνει ότι δίνουμε σημασία του Θεού. Καλύτερα να το θυμώνουμε παρά να μην του μιλάμε καθόλου. Οπότε μπορεί και να προσευχόμαστε και να μην του μιλούμε καθόλου, να είναι τυπική προσευχή. Πολλές φορές μια οργή που βγαίνει από τον Θεό μπορεί να, αν είναι αληθινή και όχι μια κατάσταση καμώματος δικού μας και ιδιοτροπίας, αν είναι αληθινή κίνηση προς τον Θεό, μπορεί ο Θεός να απαντήσει. Δεν ξέρουμε την ιστορία με τον Άγιο Σιλουανό, όταν έφτασε στα οριά του και λέει «Θεέ μου, είσαι ανισόπιτος» και τότε το αποκαλύφθη ο Θεός. Αν είναι γνήσια κίνηση που σημαίνει «Θεέ μου» με βαθιά πίστη, αλλά και βαθύ καημό, συγγνώμη, και βαθύ καημό, αυτό είναι προσευχή, δεν είναι θυμός. Και μας απαντάει ο Θεός. Αν είναι θυμός όμως που εκφράζει τα καμώματά μας, την ιδιορυθμία μας, και τον εγωισμό μας που θέλει όλα να τον πηγαίνουν όπως θέλει, θα σπάσουμε τα μούτρα μας, μια, δύο, τρεις, θα αφαιρεθούμε κάποια στιγμή. Γιατί έστω τουλάχιστον απευθυνόμαστε στον Θεό. Είναι καλύτερο από την αδιαφορία. Τους βλασφήμους λογισμούς δεν τους γεννάει ο θυμός, αλλά η περηφάνεια. Που η περηφάνεια γεννάει το θυμό και μετά τους βλάσιμους λογισμούς. Άρα Κύριε, τι είναι η περηφάνεια, αυτό πρέπει να θεραπευθεί. Και ένας τρόπος αρχής είναι που θα μας ασκήσει στο να ελέγξουμε την υπερηφάνεια μας είναι να μην κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας, η κατάκριση και η υπερηφάνεια οδηγεί στους βλάσιμους λογισμούς. Αυτό που θα κάμψει την υπερηφάνεια μας είναι να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από την κατάκριση και αυτό θα μας βοηθήσει και στον θυμό. Και ασφαλώς τις βλάσιμες σκέψεις, τα βλάσιμα λόγια. Για σας τώρα μιλάτε για τα παιδιά σας. Εάν είστε εσείς να γίνετε πόλος χαράς. Θα το βρείτε εσείς. Όλα θα τα πούμε. Άσκηση για την επόμενη φορά.
ευχή σας, Πάτε, καλές.
Την ευχή σας.
Ήθελα να πείσω το εξής. Όταν σε έναν εργασιακό χώρο κάποιος συνάδελφος, ο ή συνάδελφος, δεν έχει σημασία, έχει φτάσει από την περίοδο του συμπεριφορά να υπερέχει, αυτός ο οποίος αισθάνεται ότι ενοχλείται, ότι προκαλείται από τη συμπεριφορά αυτή, την οποία θεωρεί προκλητική, πώς μπορεί να διαχειριστεί το αριθμό που έχει μέσα του.
Ο υπερέχων ή ο...
Όχι ο υπερέχων, ο έλεγχος.
Που δεν υπερέχει.
Μαυρέχης.
Ναι. Καταρχήν αναφέρεται στο γεροντικό ένα περιστατικό που λέει όταν το χάρισμα κάποιου μπορεί να δημιουργήσει φθόνο και ζήτια σε κάποιον αλλά κάνει ωφέλεια σε πολλούς, τι κάνουμε, και λέει ότι θα λειτουργήσει το χάρισμα αλλά με τέτοιο τρόπο που να μην προκαλέσει τον άλλο. Αν πάρει λέει, που τον προκαλέσει, θα προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να τον βοηθήσουμε τον άλλον να καταλάβει και αυτό στην αξία του. Και μετά συνεχίζει και λέει και αυτός που υφίσταται αυτό πρέπει να καταλάβει δύο πράγματα, ότι ο καθένας έχει το χάρισμά του. Και δεύτερο, ότι όλοι υπηρετούν το κοινό χάρισμα της Εκκλησίας και όλοι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος και ο καθένας έχει το χάρισμά του και συνεισφέρει κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του. Άρα δεν είναι ατομικό το χάρισμα, αλλά είναι κοινοτικό, είναι κοινωνικό, είναι εκκλησιαστικό. Έτσι το λέει το γεροντικό. Αρχίζει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο καθένας έχει το χάρισμά του, τις δυνατότητές του. Δεν υπάρχει να προβάλλεται ο άνθρωπος, αλλά να υπηρετεί το κοινό καλό. Και όταν έχεις μεγαλύτερο χάρισμα, μεγαλύτερη ευθύνη και μεγαλύτερο λόγο να δώσουμε. Και μεγαλύτερη ευθύνη.
Να ρωτήσω κι εγώ κάτι, έτσι και σαν προβληματισμό. Είναι πολύ γνωστό ότι ένα υπόβαθρο γαλήνης είναι απαραίτητο για να δημιουργηθεί οποιαδήποτε πρόοδος. Έτσι το εξηγήσατε πολύ ωραία αυτό, αλλά όχι ένα υπόβαθρο γαλήνης ψεύτικο που ουσιαστικά σκεπάζει όλα αυτά, όπως το είπατε πολύ ωραία. Όταν έρχεται η στιγμή της έκρηξης και συνήθως εκεί είτε σε οικογενειακό περιβάλλον είτε και σε κοινωνικό αν θέλουμε και ευρύτερα και σε συλλογικότερο, υπάρχει η γνωστή τεχνική ότι μεταθέτουμε τη στιγμή της έκρηξης αφού φύγει το πρώτο μεγάλο κύμα θυμού, ούτως ώστε να μπορέσουμε κάτω από καλύτερες συνθήκες να συζητήσουμε το πράγμα ή τα πράγματα ή τα θέματα, αν είναι πολλά, και να βρεθεί. Όταν και τότε και επαναλαμβανόμενα σε στιγμές γαλήνης δεν βρεθεί η λύση και τα προβλήματα παραμένουν ως έχουν, υπάρχει το καταφύγιο της αδιαφορίας. Εκεί πέρα υπάρχουν δύο ειδών παγίδες, νομίζω, και εκεί θα ήθελα τη διευκρίνησή σας. Η μία οδηγεί σε μόνιμη παγερή αδιαφορία χωρίς αποθυμένα. Ο άνθρωπος αποστασιοποιείται και αν είναι συνειδητοποιημένος αλλάζει ενδεχομένως και στόχους ζωής και στάσεις ζωής, συμβιβάζεται χωρίς αποθυμένα, χωρίς τόσο έτυχε έτσι και λοιπά, όπως το έτσι. Αλλά το άλλο είναι ότι παραμένει αυτός ο κρυμμένος θυμός και γίνεται η προβληματική κατάσταση που μας περιγράψατε. Η εντελώς αλλαγή της πλεύσης, η πρώτη κατάσταση, χωρίς τα αποθυμένα, αποκόπτοντας ουσιαστικά πολλά πράγματα, μπορεί να είναι μια αποδεκτή λύση πνευματικά. Πρακτικά, αναγκαστικά είναι και το κάνουμε, αλλά στην πνευματική του διάσταση φτάνει, μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνεται τίποτε. Δεν μπορώ να πετύχω το 100% της σχέσης σε οποιοδήποτε επίπεδο σχέσης, είτε οικογενειακή, είτε κοινωνική, είτε συναδελφική, είτε επαγγελματική, είτε πολιτική, είτε κοινωνική, σήμερα που ζούμε όλο αυτό το θυμό σε κοινωνικό επίπεδο με την κρίση κλπ. Φτάνει αυτό, να πετύχω το 30% από αυτό που προσδοκούσα, το 10% από αυτό που προσδοκούσα. Πνευματικά είναι δόκιμο, βάζω την ψυχή μου σε ησυχία και γαλινεύω ή συνεχίζω τον αγώνα μου εφόρου ζωής, ενδεχομένως όμως χωρίς να γαλινέψω ποτέ. Είναι δύσκολο το έτσι όπως το θέτω,
αλλά... Το ότι είναι πνευματικό το γνωρίζει η καρδιά μας, όταν έχουμε ανάπαυση. Μπορεί φαινομενικά να πούμε αυτό είναι πνευματικό, αλλά το γνωρίζει ο άνθρωπος και αυτό ελέγχεται από ποια είναι τα κίνητρά του. Η ίδια η καρδιά του ανθρώπου γνωρίζει πότε είναι κάτι πνευματικό ή όχι. Δεν είναι το πνευματικό από τα εξωτερικά γεγονότα, όσο από το κίνητρο. Αν το κίνητρο είναι με κατά Θεόν αγάπη, τότε είναι σωστό. Και συνήθως καρποφορεί αυτό. Δεν είναι μόνο μια τεχνική, κάνω αυτό, έχει αυτήν την αποτελεσματικότητα όταν κάνω το άλλο, αλλά αυτό που ελέγχει την πνευματικότητα και την υγεία μιας πράξης είναι το κίνητρο. Το τι έχει η καρδιά μας μέσα, δηλαδή, για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό κυρίως ελέγχεται. Αλλά οπωσδήποτε όμως, μία οριοθέτηση ή μία αποκοπή που δεν γίνεται με αρνητικό κίνητρο, δεν σημαίνει άρνηση σχέσης και αγάπης. Πολλές φορές αποκοπή είναι σύνδεση και ένωση είναι απομάκρυνση.
Αναφέρω όμως εγώ την ζωική λειτουργία από την αισθητότητα διαδικασία του ανθρώπινου οργανισμού, ακόμη και να μπορεί να βιώνει καταστάσεις τις οποίες του προκύπτουν με την συνύπαρξη του να βιώνει. Μπορεί να υπάρξει κάτι γόνιμο μέσα από το θυμό. Μπορεί κάτι, γιατί και αυτό εκ Θεού δόθηκε στον άνθρωπο. Φτιάχτηκε για να θυμώνει.
Ασφαλώς το είπαμε και στην αρχή, ο θυμός είναι ευλογία όταν στρέφεται εναντίον του κακού, εναντίον της αμαρτίας. Γι' αυτό μας δόθηκε, για να προστατευτούμε από το αρνητικό, από το κακό. Άρα, γι' αυτό λέει οργίζεστε και με αμαρτάνετε. Στρέφεται η οργή εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του κακού και άρα κατά αυτή την έννοια είναι γόνιμος. Ο θυμός στρέφεται εναντίον των παθών. Στρεφόμαστε εναντίον των παθών μας με μια δυναμική, με μια ορμή, με μια οργή. Αυτό είναι γόνιμο και θετικό. Δεν το πιες. Αυτός που κάνει. Δεν το πιες αυτός.
Όχι. Όταν διαπιστωθεί ότι κάποιος, όπως είπα πριν, επειδή λέει είναι ιδιωτικό έργο, δεν έχει σχέση με την κυρίωση της Εκκλησίας ότι όλα γίνονται ονόματα του Κυρίου ή υπό την υπακοή και τη σχέση κάποιου παραγόντου. Αυτό το καταλαβαίνετε νομίζω. Αυτός ή αυτοί οι οποίοι ενοχλούνται από τη συμπεριφορά αυτή του λόγου κληρικού ή λαϊκού. Πώς μπορούν να διαχειριστούν το θυμό τους ή τα διάφορα συναισθήματα που απορρέουν
κοιτάξτε, από την ιδιότητα αυτού του προσώπου. Μπορεί να υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα πνευματικό και μια διορυθμία που πρέπει να θεραπευθεί και να μην είναι μια δικασία θυμού, αλλά μια αναγκαστική παρέμβαση για να προστατευθεί το πλήρωμα από κάποια πράγματα ή κάποιες διορυθμίες που κρύβουν παγίδες πνευματικές. Και να φέρεται ο θυμός και να μην είναι θυμός. Ή αν εκφράσει ο θυμός, καλό είναι να μην εκφράσει ο θυμός, γιατί είναι πιο πιστικό κάτι που εκφράζεται χωρίς θυμό. Και πιο αποτελεσματικό, γιατί μετατοπίζει τη ουσία ενός προβλήματος, τα πραγματικά δεδομένα, στη ψυχολογική έκφραση και στη συμπεριφορά και δεν χάνεται η ουσία. Άρα θα μπορεί κάτι να εκφραστεί τεκμηριωμένα, σοβαρά, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη του θυμού. Και αν υπάρξει ανάγκη του θυμού, θα διοικηθεί η αλήθεια. Ή μπορεί να υπάρχει ο θυμός ως συνειδητοποιημένη επιλογή, όπως είπαμε και προηγουμένως, για να τονιστεί η σοβαρότητα ενός προβλήματος, χωρίς όμως να κρύβει εμπάθεια.
Αλλά να μιλούν και να εξαλείπονται και
καθόλου. Δεν οφείλεται μόνο στους γονείς, αλλά οι γονείς βοηθούν πάρα πολύ. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια. Θέλουν διαφορετική προσέγγιση τα παιδιά. Άλλο είναι πιο ευαίσθητο, άλλο είναι πιο θρασί, άλλο είναι πιο, έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, άλλο νιώθει μεγαλύτερη μειονεξία. Οπότε ανάλογα προσεγγίζουν. Ευχαριστώ εγώ για την αγάπη σας, για τη φιλοξενία.
Μια τελευταία.
Ναι.
Πάτερ Βαρνάβα, να ευχαριστήσω για τα όσα άκουσα σήμερα. Σημείωσα πάρα πολλά, αλλά θα ήθελα να περιοριστώ σε μία ερώτηση και μία διαπίστωση. Αρχίζοντας από την ερώτηση, συγγνώμη, από τη διαπίστωση, για να βοηθήσω και στην ερώτηση. Είναι ενδεχόμενο το κήρυγμα ή ομιλία που απευθύνεται σε πολλά πρόσωπα ταυτόχρονα, άλλους να φέρει πιο κοντά στην Εκκλησία και στον Χριστό και άλλους να τους απομακρύνει ενδεχομένως θεωριστικά δημιουργώντας τους θυμό. Από αυτά που άκουσαν, και αυτό ενδεχομένως να εξαρτάται από το συντονισμό που όπου και δέχτη κήρυκα και ακροατών. Η ερώτηση είναι, το κήρυγμά μας στη Θεία Λειτουργία είναι δυνατό να είναι προσωπικό και όχι γενικό, δηλαδή συγκεκριμένα δεν θα αναφέρω τα αρνητικά του θυμού από φόβο, μήπως διώξω ολιστικά κάποιον ήδη ψυχικά τραυματισμένο. Ευχαριστώ.
Σαφώς είναι γενικός ο λόγος και νομίζω ο Θεός δίνει φώτιση όταν ο ποιμένας, ο κληρικός ξεκινάει όχι να προβάλλει το δικό του λόγο, τις δικές του ιδέες, αλλά ταπεινάστη λόγω Θεού. Νομίζω θα δοθεί με τέτοιο τρόπο ο λόγος που θα τονιστούν και τα αρνητικά του θυμού, αλλά θα δώσει και παρηγοριά και ελπίδα, και έτσι ο άνθρωπος δεν θα πάθει ζημία, αλλά μάλλον θα ωφεληθεί. Θα μπει σε έναν καλό έλεγχο του εαυτού του, αλλά με ελπίδες και να προχωρήσει.
Μια τελευταία ερώτηση, πρέπει να μας το πείτε αυτό. Ο Θεός οργίζεται?
Όχι, ο Θεός δεν οργίζεται.
Γιατί ακούμε για
είναι μια ανθρωπομορφική έκφραση, όπως τη βγαίνει ο άνθρωπος, που νιώθει ο ίδιος απομακρύνεται από τον Θεό και νιώθει την αίσθηση απουσίας του και το εκλαμβάνει ως οργή του Θεού, αλλά δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι απαθής. Εσείς τρεις ερωτήσεις, έχετε και ΦΠΑ στο τέλος. Ναι, βοηθάει αυτό. Δεν είναι το πρόβλημα. Εμείς δεν μιλούμε για μειώνει το θυμό, αλλά μιλούμε για μεταποίηση παρά για ποσοστικοποίηση.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.